Byddaw yn testun o'r salmau, salm 147 ac adnod 11. Salm 147 adnod 11. Yr arglwydd sydd hoff ganddo, y rhai a'i hofnant ef, sef y rhai a ddisgwyliant wrth ei drigaredd ef. Hyn sydd yn wir am bob oedfa, os nad yw'r arglwydd yma, yna yn ofer yw popeth a wnawn. Os nad yw yr arglwydd yn bresennol, yna amhosibl i ni gyflawni unrhyw beth o werth. Nawr y broblem yw sut y mae pobl yn dehongli presenoldeb yr arglwydd. A dyna yw'r broblem, a dyna yw'r dirnadaeth sydd ei hangen wrth fynd o gapel i gapel efallai neu cynulliad o bobl sydd yn honni bod yn gryfyddol ac mynd i wahanol oedfaon ac rhai yn ymddangos yn llwyddiannus ac yn y blaen a ryw emosiwn mawr ac yna ryw gapel arall efallai ddim yr un math o gapel ac gofyn y cwestiwn a yw yr arglwydd yn bresennol. Mae yna adnodau sydd i'w gael sy'n dweud mae yna dau neu dri wedi ymgynnull yn enw'r arglwydd yna mae yn eu plith nhw. Ac felly'r cwestiwn sy'n rhaid ni ofyn, os yw'r arglwydd yma, nad yw e yma heddi, yna does dim lot allwn ni wneud. Os nad yw e'n bresennol yma, yna ofer yw'r cyfan. Mae modd i ni gynhyrchu presenoldeb ffug yn does na. Mae yna lawer wedi ceisio ac falle yn ymwybodol o beth maen nhw'n wneud, eraill falle ddim mor ymwybodol eu bod nhw'n trio creu presenoldeb ffug, ond beth maen nhw'n wneud yw creu presenoldeb neu ymdeimlad neu awyrgylch yn un erthu hunan. Ac felly maen nhw wedi eisiau lawr a meddwl beth yw'r ffordd gellir creu rhyw fath o awyrgylch ac efallai yn meddwl eu bod nhw'n wneud yn iawn, ond yn meddwl mai dyna yw presenoldeb yr arglwydd. Mae modd denu torf, ond diwedd mae e'n siŵr o fod yn rhaid drwydd i denu torf. Petech chi'n cyhoeddi rhywbeth hirt yn digwydd yma yn yr oedfa, yna siŵr o fod fydda lot yn haws i ni gael pobl i ddod. Petawn ni'n dweud yn bod ni'n mynd i wneud rhywbeth rhyfedd iawn yma, ac hysbysebu'r peth, petawn ni'n mynd ar y radio ac yn dweud y mae'r peth arbennig yma mynd i ddigwydd yn ystod yr oedfa, tybio ni bod e'n rhaid rwydd i ni gael torf a llai o grefydd fydde ynghlwm ar peth, falle'n rwydda bydde i gael pobl mewn ac fel yna mae capeli yn neud yn cynnal sesiynau di grefydd o fewn y capel i ddod ar dorf mewn yn meddwl, wel, gewn ni nhw mewn i'r adeilad yn gyntaf ac yna newn ni wthio crefydd mewn rhywbryd. Felly digon rhwydd bydde cynnal neu creu rhyw fath o ddiddordeb i ddod a cael torf fawr. Mae modd perswadio'r rhai i ddod a hyd yn oed i wneud profes. Petai chi yn abal iawn mewn perswad, mi fyddech chi ynghyd â'r emosiwn efallai sydd wedi cael ei greu. Falle byddech chi'n ffeindio fe yn rhaid drwydd i greu profes gwersylloedd yn aml yn lefydd da. Dwi'n credu bod llawer wedi dod i gredu mewn gwersylloedd, ond mae'n hawdd iawn creu, neu gynhadledd fel i ni'n cael, creu emosiwn. Llawer iawn wedi dod i gredu mewn sefyllfaoedd tebyg, llawer iawn heb. Oedfa, lle mae yna rhyw ymdeimlad ac i chi'n ei weld yn aml iawn, yn y math mwy modern lle chi'n cael pobl yn dod lawr i'r blaen cynulleidfa fawr wedi chi rywsut wedi llwyddo i greu cael oedfa lle llawer o bobl ac yna yn cael pobl i ddod lawr i'r blaen ac yna yn cael rhyw fath o effaith ar y pobl drws nesa ac yma nhw'n dod y mae'r emosiwn yn uchel ac yma nhw hefyd yn dod ac yn gwneud profes yn ysgrifennu ar ddarn o bapur wedi gweddio rhyw weddi ac felly yma nhw yn honni eu bod nhw wedi dod i gredu ac efallai y bydda nhw yn ffyddlon i ryw gapel gweddill eu bywydau. Ond ai dyma yw presenoldeb yr arglwydd, ai dyna yw gwaith yr arglwydd, ydy hynny yn profi unrhyw beth i chi? Y mae yna beryg ond oes na, ac mewn llawer i achlysur, does dim daioni yn dod o'r fath beth. Yn ymddangos mor llwyddiannus. Adod 2, gwndewch ar hwn, yr arglwydd sydd yn adeiladu Jerusalem, efe a gasgol wasgeredigion Israel. Yr arglwydd sydd yn adeiladu Jerusalem, fe sydd yn gwneud y gwaith. Mae'n reit syml, ond yw e, yr arglwydd sydd yn adeiladu yr eglwys, yr arglwydd sydd yn gwneud y gwaith. Fe sydd yn gwneud popeth ma, nawr ma gen i'm rhan i'w chwarae, mae hwnna'n sicr, e gelwyr arnom i fyddhau i'w orchmynion, gelwyr arnom i gyhoeddi fforddi a chawdwriaeth, gelwyr arnom i waddoli mewn parchedig ofn, a gelwyr arnom i fyw yn sanctaidd. Ond ar ôl dweud hynny gyd, fe sydd yn adeiladu, ac e fe sydd yn gwneud y cyfan, fe sydd yn achub, fe sydd yn peri bobl ddod, fe sydd yn peri i'w heneidiau, i llygaid i heneidiau cael eu hagor iddynt weld eu hangen, fe sydd yn arwain nhw a droed y groes, fe sydd yn rhoi rhodd o ffydd iddyn nhw, fe sydd yn rhoi achubiaeth iddyn nhw, fe sydd yn golchi nhw'n lan, fe sydd yn y cyfan, fe sydd yn gwneud yr adeiladu. Ac felly, ewn ni nôl at y cwestiwn gwreiddiol, a yw yr arglwydd yma heddi? A yw y mynd i adeiladu rhan o'i eglwys yma yn ein plith ni heddiw? Dyna'n gweddi ni, dyna'n gobaith ni, dyna'n dymuniad ni, ac yn ein rôl bach ni, y mae'n rhaid i ni bod mor ffyddlon a sydd ffosib, ac y mae'n rhaid i ni wneud cyn lleied a sydd ffosib o ran ar y lefel nad ydy ni am ddod ag unrhyw neu dwy'n unrhyw clod oddi ar yr arglwydd, ond i wneud yr hyn y mae e wedi gofyn i ni wneud ac heb mentro ymhellach. Ac felly, i ni'n gwneud yr hyn y mae'n galw ar ymwneud i wneud, ac dyna'n gobeith i ni'n bod i'n wneud, ac mor aml i ni'n gael yn anghywir, ni ddim yn ein digon ni, ni'n ei gormod o bwysles ar ymdrech dyn. Ond ein gweddi ni, a dyma yn ein gobeith ni yma heddiw, fydd hyd yn oed chi sydd yn gwrando, y byddwch chi yn gofyn y cwestiwn, a yw yr arglwydd yn bresennol yma? Ac yna, os yn dod i'r casgliad nad yw e, yn hytrach na be o'r pregethwr, efallai edrychwch gatre gyntaf. Hefyd, y mae'r pregethwr yn beio hunan bob sil, credwch i fi. Y mae'r pregethwr yn beio hun bore di llun, bob bore di llun, credwch i fi. Y meddwl, ai fy mae i yw e. Ai dyna pam nad oedd rhyw ffrwyth i weld, ac eto i gyd, nid dyna sy'w prawf bod yr arglwydd yma. Ond efallai os nad ydyn ni'n teimlo fod ei agos at roedd ei gymaint ag y dymuno ni, y mi fyddwn ni'n chwilio'n cylonau. Ond y mae gyda ni le pan yn eistedd fyna, nid o'r eidrwydd yn unig yn y pulpit, ond yn eistedd fyna. Gai ofyn y cwestiwn yma, beth ydych chi yn ei wneud yn ystod yr oedfa yma, yn dod i'r oedfa, pa ran y chwaraeoch chi yn yr oedfa hon? A fuwch chi yn gweddio am yr oedfa hon, ac fel y byddwn ni am yr oedfa nesaf fydd yn dilyn ymhen ychydig, ond o ran nawr am yr oedfa hon, a fuwch chi yn gweddio amdano cyn y dydd, cyn heddi, ond yn sicr nawr wrth ddod trwy drysau, yn dod ac yn gweddio, o na fyddi di'n bresennol, o na fyddi di yn adeiladu dy eglwys, o na fyddi di'n cadw'r un drwg i ffwrdd, o na fyddi di'n helpu cyhoeddiad yr efengyl. Ai dyna i chi yn ei wneud, ai dyna yw pwysigrwydd yr oedfa yma. Un cyfle arall, bach y nifer, mae fach iawn yw'r nifer, a ydych chi wedi dod yma yn meddwl, mae na un cyfle arall, efallai bydd na un enaid yn dod i gredu yn yr oedfa hon, ac felly chi wedi bod yn gweddio'n dair ar yr arglwydd, o, na fyddi di'n bresennol, o, na fyddi di yn adeiladu Jerusalem, yn adeiladu dy eglwys yma. Neu a ydych chi yn gadael y pregethwr wneud y cyfan ar ei ben ei hun ac anghofio galw ar ei ddiw i ddod? Mae cyfrifoldeb ar bob yr un ohono. Fe fydd yr un sydd yn pregethu pwy bynnag yw yn atebol yn nid Iesu Gris. Fe fyddwn ni'n atebol am bob un pregeth, am bob un awr o baratoi, am bob un eiliad o'n bywyd, am bob un camgymeriad, am bob un gair, na dweud allan o'i le, am bob un peth, fe fyddwn ni'n atebol. Ond hefyd, fe fyddwch chi hefyd yn atebol am yr oedfa hon. I fe dim ond oedfa fach arall yw i? Yn y canol rhwng dwy arall, efallai ai dyna yw'r oedfa hon, neu ai yw yn gyfle arall i un enaid dod i gredu, ai dyna pwysigrwydd yr oedfa hon, fel ymhen ychydig oriau, fe fyddwn ni'n dod i'r oedfa arall, oedfa Saesneg, ai yw yr oedfa honno hefyd yn holl bwysig, yn y presennol, am chwech o'r gloch, fe fydd yr oedfa honno yn holl bwysig, yr awr bwysig ar wythnos, ond ar y foment yma, dyma'r awr bwysig ar wythnos. Neu a yw e wel, does dim ots. Y gwai ni, os mae felly yw y gwai fi a gwai chi. Y mae ganddom ni le i'w chwarae, er mae'r arglwydd sy'n yn gwneud y cyfan, ond o na fyddwn ni'n galw ar yr arglwydd i ddod lawr ac adeiladu. Efallai nad ydym ni wedi bod yn galw arno fe i adeiladu. Ac yna wedi ni ofyn iddo fe, i ni ddim o'r ffôl a meddwl nad yw e wedi gweithio. Beth i ni'n gofyn yw'r ffaith bod ni ddim yn gweld ffrwyth allanol, ein bod ni'n gweld a oedd ei bresenoldeb yma. Dyna beth i'n gofyn. A deimlo ni agos atroedd yr arglwydd yma. A yw e wedi bod yn gweithio yno fi ac mewn eraill ac rhai sydd ar y wef falle. A oes ar rhaid i bod yn gwrando, a yw yr arglwydd yn bresennol ac yn adeiladu ei eglwys. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn gyntaf at fawredd yr arglwydd yn y salm yma. Adnod un, molwch yr arglwydd, canes da yw canu'n Duw ni, oherwydd hyfryd yw i egweddus yw mawl. Nawr, dwi wastad wedi rhyfeddu at ganu am ymynau Cymraeg. A siwr o fod, mi fydd pob un yma yn cytuno gyda fi. Y mae yna rhywbeth am ein hanes fel cenedl, ond nid oes rhaid bod hwnna'n rhan blaenllaw yn y peth. Y mae yna gyfoeth o adnoddau i foli'r arglwydd yn y Gymraeg. Sicr byddwn ni'n dadle a byddwn anodd i ddadle yn erbyn y peth. Emynwyr gorau'r byd yn ein gwlad ni wedi bod, ac i ni'n gallu diolch iddo am hynny. Y mae'r tonnau gorau, falle byddwn yna sawl gwlad yn anghytuno hyn, ond allai ddim gweld yna i ddiallu. Y mae ein tonnau ni gyda'r gorau yn y byd. Oherwydd natur ysbrydol y tonnau ar emynau wedi priodi gyda'i gilydd. Y mae yna rhywbeth am donnau Cymraeg a geiriau Cymraeg sydd yn codi chi fyny'r uchelfannau. Y mae yn rhyfeddol. Fe cyfansoddir nhw'n dofe mewn cyfnodau o agosatrwydd yr arglwydd fel cenedl. I ni wedi cyhoeddi ar ddechrau'r gynhadledd ha fydd yn agosau. A dwi ddim eisiau i ni fynd ati brofi'r peth i fynd i chwilio am rhyw recordiau o'r oedfaon, ond mae yna rhyw deimlad gen i pan i ni yn ein hoedfa Cymraeg, ac er mae lot yn llai o ran nifer wrth gwrs yn naturiol i'r oedfa Gymraeg i'r un Saesneg, ond mae yna rhywbeth am y canu yn ystod y gynhadledd. Yn y Saesneg yn sicr, ond yn y Gymraeg. Mae yna rhywbeth amdano fe. Mae fe bethau'n codi'r to. Ac yn ein cwrdd gweddi ni yn y neud drws nesaf, y mae un o'r llai byth. Ac yn ni'n meddwl cyn lleied ac eto i gyd y mae'r canu yn llenwi'r stafell. Ydych chi roed i ni deall? Yn ni dwi ddim yn gallu deall y peth. Y mae'r stafell fach na yn llenwi gyda sain emynau Cymraeg yn cael ei chanu. Ac ych chi'n meddwl sut mae hyn yn bosib? Nawr, dwi ddim yn siŵr beth yw'r ateb. Ond a yw yn rhywbeth i wneud gyda'r agosatrwydd yr arglwydd ato ni fel cenedl yn y flynyddoedd a fi, ac bod na rhyw fath o atgof am hynny a bod Duw yn dod y mae wedi bendithio, meddyliwch chi am y capeli ar hyd a lled ein gwlad ni a rai Cymraeg, a meddyliwch chi ar adegau diwygiadau yna, capeli 1,000, 2,000 o bobl ym mhob capel yn canu'r emynau rhyfeddol yma i'r tonnau rhyfeddol yma ac yn codi'r to. Falle mae rhyw fath o ymdeimlad felly sydd gyda ni pan ni'n canu fan hyn. Bod yr arglwydd yn bendithio ni trwy ganu. A falle'n atgoffa ni am y dyddiau a fi. Ac yn atgoffa ni am beth ni'n canu. Mae gyda ni lot i ddiolch amdano, ond oes. Wrth i ni ganu, i ni'n diolch am hanes ein gwlad, am yr hyn a wnaeth yn ein gwlad ni, ond yn bersonol am yr hyn y mae wedi wneud yn ein hyneidio ni. A beth ni'n wneud pan ni'n canu ar y mynau anhygol yma? I ni'n canu ei glodydd e. Da, dyna beth mae'r salmydd yn dweud. Da! Gweddus yw canu ei glodydd, ac mae yna rhywbeth am hyd yn oed ni fel cenedl, mae yna rhywbeth hyd yn oed fwy arbennig am y peth. Gweddus, da yw canu ei glodydd, canu ei fawr, canu beth am ei fawredd. A do pimp, mawr yw ein harglwydd, a mawr ei nerth, a neirif yw ei ddeall. Dyna beth ni'n canu amdano, pan ni'n ymgynnull ynghyd yma yn y capel, ni'n dod ac yn canu ei glodydd, a mae yna rhywbeth hyfryd, pan mae yna criw o bobl yn dod ynghyd ac yn canu ei glodydd. Un ni'n canu am un na ellir bod yn fwy. Mawr yw ein harglwydd a mawr ei nerth a neirif yw ei ddeall. Ydych chi'n gallu dirnad hynny? I chi'n gallu ymgyffred mawredd yr arglwydd, mae y tu hwnt i'n deall ni, dim ond crafu'r wyneb fedrwn i wneud, nid oes mwy na'r arglwydd, nid oes cryfach na'r arglwydd, nid oes mwy gwybodus na'r arglwydd. Mae e'n fawr ym mhob peth, efe a greodd yr holl fyd y bydysawd, ni'n dyfynnu hwn sawl gwaith. Beth yw mesur glas yn en? Beth yw maint y ser uwch ben? Dweud mae'r bydoedd yn dygliw blentyn bach mor fawr yw Dyw. Pan ewch chi allan ac ych chi'n edrych ar yr awyr, beth yw mesur glas yn en? Ydych chi'n gallu mesur yr awyr? Beth yw maint y ser uwch ben? Edrychwch ar y ser a pa mor bell ydyn nhw a'r holl wyddoniaeth tu ôl y ser. Mae'n anhygoel yn diwedd. Beth mae hynny'n dweud wrthoch chi? Dweud mae'r bydoedd yn dygliw blentyn bach mor fawr yw Dyw. A be mae'n dweud wrthyn ni, y mae Dyw yn fwy na'r rheini. Adnod pedwar, y mae efe yn rhifo rhifedi y ser, geilw hwynt oll wrth ei henwau. Dyna chi fawredd. Mae'n gallu rhifo pob un seren. Mae'n ei cofio o ran ei henwau. Mae'n dangos i ni pan ni'n ystyried bod Dyw yn gallu gweld y ser. Mae'n gwybod fe greodd nhw, fe gosododd nhw yn eu lle. Ac mae nid yn unig mae'n gwybod faint sydd yna. Mae'n gwybod popeth amdanyn nhw. Mae'n gwybod am eu cyflwr nhw. Mae'n gwybod eu henwen nhw gyd. Bob yr un, does dim un wedi mynd ar goll. Mae'n gwybod y cyfan. Be mae hwnna'n dweud ydy mae Dyw mor fawr. Mae'n gwybod pob dim. Mae'n gwybod pob un person. Mae'n nabod ein henwen ni gyd. Mae'n clywed ac yn gweld pob dim. Dyna beth mae mawred Dyw yn dweud. Y mae mawred Dyw yn frawychus, y mae e'n gweld ac yn deall pob un ffaith amdano ni. Mae e'n farnwr sydd yn gallu barnu'n deg gan ei fod yn gwybod y cyfan. Does dim byd y tu hwnt i'w olwg, ei glyw ei ddeall. Mae'r salmydd yn dweud, aneirif yw ei ddeall. Dyna i chi wybodaeth, dyna i chi ddeallusrwydd. Does dim byd y tu hwnt i'w ddeall. Y mae e'n deall y cyfan. Y mae e'n gwybod y cyfan. Adnod 7. Cyd genwch i'r arglwydd mewn diolchgarwch. Cenwch i'n Dyw ar delyn. Yr hwn sydd yn toi y nefoedd a chymylau. Yn paratoi glaw i'r ddear gan beri i'r gwell dyfu ar y mynyddoedd. Mae'r cyfan yn ei ddwylo, mae'r salmyd yn dweud. Holl ragluniaethau bywyd yn ei ddwylo i fe. Mae e'n peri'r glaw i syrthio. Mae'n peri'r hael i dywynu. Mae'n peri'r cnydau i dyfu. Ac os yw'n penderfynu i'r cnydau beidio tyfu, mae yn peryd yn nhw beidio tyfu. Mae yn gallu trefnu'r cyfan yn ei ddwylo ef. Ni newydd canu yn dofe. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar galfaria. Mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw y nawr brenin nef a deiar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaith. Mawr yn y cyfamod hedd. Mawr y methlem a chalfaria. Mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Mawr iawn fydd ef ryw ddyd pan ddatgyddi'r pethau cydd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Dyw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. Ydych chi gallu meddwl nawr y mae'r arglwydd ar ei orsedd yn y nef? Ac y mae e'n fawr ar ei orsedd yn y nef, ac nawr y mae e'n edrych lawr arnom. Ac mae'n gwybod ein bod ni'n siarad amdano, mae'n gwybod bod ni'n pregethu amdano fe, mae'n gwybod bod ni'n mynd i ganu amdano fe. A pan i ni'n canu amdano fe, ydy ni'n ystyried ei fod yma ni'n plid, ei fod ni'n gweld i mawr yw yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. A beth i ni'n neud? Fe fyddwn ni am canu ei glodydd e. Fyddwn ni am ddyrchafu ei enw e. Pam ef yw'r mwyaf o'r cyfan. Y mae e'n fwy na phopeth, a neirif yw ei ddeall e. Y mae ei ddeall e tu hwnt i unrhyw beth. Mae'n gwybod y cyfan. Mae'n gwybod pam i chi yma. Mae'n gwybod os ydych chi eisiau aros yma neu eisiau mynd. Mae'n gwybod hynny. Mae'n gwybod os nad oes bwriad gyda chi wrando. Mae'n gwybod os oes bwriad gyda chi wrando. Mae'n gwybod natur eich enaid chi os yw e'n galed fel carreg, neu os ydych calon yn meddwl hau ac yn dechrau ceisio, mae'n gwybod y cyfan. mae yn fawr yn y nef. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, beth am ymostyngiad yr arglwydd? Wel, mae'r ymostyngiad yn fwy rhyfeddol pan yn dilyn yr adnodau am ei fawredd, ond diwe. Pan yn meddwl mawr yw ein harglwydd a mawr ein nerth a neirif yw ei ddeall, o pan ych chi'n meddwl am fawredd Dyw ac yna meddwl am ei ymostyngiad, mae'r pwysles ar y ffaith yn hyn, fy arglwydd, mawr yw ein harglwydd, mawr yw fy arglwydd. Sut gall hyn fod? Bod yn y byd yma, mae'n anodd gweld y cyffredin yn ymostwng i'r cyffredin hyd yn oed. Ond nid yw e, mae'r cyffredin mor amharod i ymostwng lawr i rywun arall sydd yn cyffredin. Ond pan i chi yn gweld rhywun sydd yn gwneud ychydig yn well na chi, be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n edrych lawr eu trwynau. Ond nid yw nhw? Pan yn llwyddiannus iawn, yn aml, does dim amser ganddynt o gwbl i'r sawl sydd yn llai llwyddiannus. Dyna natur y byd. Mae yna rhywbeth am lwyddiant i ni'n edrych lawr ar bobl eraill. Ac yn meddwl, dyn nhw ddim cweud cystal â ni. Falle ddim o'r glyfar â ni, ddim o'r grif â ni, ddim o'r bert â ni, ddim o'r academydd â ni, ddim o'r ddawnus yn y byd chwaraeon â ni. Ac yn rhywsut neu gilydd, ni'n meddwl bod nhw'n well pobl â ni. A dyna yw natur cymdeithas, maen nhw'n edrych lawr ar bobl. Ac mae bob lefel o gymdeithas sy'n ei wneud, sy'n pwrpas mynd lan i'r lefel yma, lefel yma, lefel yma, pa bynnag lefel yw e, y mae pob un ar rywbeth gryddfol yn ymni, os ydw i chydig yn well na rwy'n arall, fy natur i yw edrych lawr yn nhw, a meddwl dwi'n well na ti. A dwi ddim yn bodlon y mostwng fi'n anos, os na mostwng, mae yna rhyw fath o elfen, o falchder yn y byd. Dwi'n y mostwng, dwi'n meddwl yn y byd, dwi'n y mostwng lawr i dy lefel di am eiliad, ac yn teimlo drosto ti bod ti ddim cweit mor dda a fi, ti ddim cweit mor glyfar a fi, ti ddim cweit mor grif a fi, ti ddim cweit mor gyfoethog a fi, ac i ni'n meddwl, o dwi'n ei tro da a ti, ac mae yna falchder yn ein y mostyngiad ni, ond yma, be sy'n gyda ni fan hyn, yr arglwydd, y mwyaf yn y byd, y mwyaf yn y bydysawd, brenin y bren hyn oedd, creawdor y bydysawd. Ac eto, y mae gennym hawl i'w alw yn arglwydd arnom ni. Yr arglwydd yw fy migael. Yr un holl wybodus, yr un holl bwerus, yr un sydd yn sofran, yr un sydd gorywch pob dim, y mae e fe yn ymostwng a drai fel ni, yr isel. Yn gweld yr ymostyngiad yn rhyfeddol, yn ei ofal, yn ei gariad, yn ei bleser ohonom ni. Pleser yn yr rhai sydd yn isel, yr rhai sydd yn dioddef, yr rhai yn ôl y salmys sydd yn friwedig. Dyna'r rhai y mae Dyw yn ymostwng lawr, gallwch chi ddim cael pellter fwy. Yr holl alluog a ni creaduriad gwael y llawr. Ac eto gyd y mae Dyw yn ymostwng lawr atom ni. Yr arglwydd sydd yn adeiladu Jerusalem efe a gasgl wasgeredigion Israel. Y mae e'n casglu y rhai sydd ar wasgar. Y gwrthodedig, dyna be mae'n dweud, y mae e'n casglu y rhai sydd cael ei gwrthod. Y rhai sydd wedi gweld yr hyn sydd yn wir ohonynt. Ef sydd yn peri iddynt weld ei cyflwr. Dyma be mae'n dweud, dwi yn casglu y rhai gwrthodedig, y rhai isel. Ac fe sydd wedi perydd yn nhw weld i cyflwr nhw, i weld pa mor isel nhw trwy gwaith yr ysbryd glân, y mae e'n agor ei llyged. Dyma sut y mae'n casglu'r gwrthodedig. Mae'n agor llygaid ei heneidio i weld ei pechod ef sydd wedi dod i ddelio. A phechod, mae e'n peri i ni weld ein cyflwr, mae'n peri i ni weld ein gwendid ni pa mor isel ni. Adnod tri efe sydd yn iachau y rhai brywedig o galon ac yn rhwymo ei dyluriad. Yna chi adnod, mae gair Dyw yn llawn adnodau tebyg i hyn, ond jyst meddyliwch am yr adnod yma. Mae y Dyw yn ymostwng, mae'r arglwydd yn ymostwng. Ac mae'n dod lawr a drai fel ni sydd yn ei wrthod e, rai sydd yn ei gysau e, rai sydd yn gwrando ar ei eiriau fe. A be mae'n neud? Y mae'n dod lawr ac mae'n iachau y rhai brywedig o galon ac yn rhwymo ei doliriau. Dyna chi mostyngiad. Yr un perffaith yn plygio'r nefoedd ac yn iachau ein brywiau. Dyna chi frywiau sydd gan yr isel. Y sawl sydd wedi gweld ei gwir gyflwr yng ngoleuni perffeithrwydd Crist. Dyna i chi gyflwr. pan i ni'n gweld mawredd Crist, ac o'r diwedd ni wedi gweld ein cyflwr ni, ac y mae'r profiad yn un erchyll. Ac y mae yna lefelau gwahanol, rhai yn cael ei mewn ffyrdd gwahanol, ond yr un yw'r natur y profiad yw yn cael gweld ein pechod, ac o, mae'n boindod ar yr enaid, y bron yn gorfforol, fel mae'r ymynydd yn dweud, eiogrwydd fel mynyddoedd byd. Dyna i chi, does dim byd gwaith y hynny'n agos, eiogrwydd, a mae fel mynyddoedd byd yn pwyso lawr arnoch chi, a chi ddim yn gallu gwneud dim i godi i fyny o'r peth, y mae'n pwyso'n drwm ar yr enaid, ac yna dyna friwiau sydd ar yr enaid. Ych chi wedi cael briw o'r blaen ar y, ar y croen ac ar y fraich, ar y coes, efallai mae'n brifo. Ond ar yr enaid mae'n waith, ac yna pam yr ysbryd yn dangos i chi gyflwr yr enaid, ac ych chi'n dechrau teimlo'r boen, mae yna friwiau ar yr enaid, a mae'r enaid yma'n doredig, yn llawn doliriau yn naturiol. Felly beth yw ein cyflwr ni naturiol? O'n genedigaeth ni, dyna yw ein cyflwr ni, yn bechaduriaid o enedigaeth. Dydyn ni ddim yn bechaduriaid oherwydd i ni bechu wrth dyfu fyny, dyna chi gamddealltwriaeth. Mae yna rai pobl yn meddwl bod ni'n bechaduriaid oherwydd rhywbeth amnaethon ni fel plant, ond dyw hwnna ddim yn wir. Rydym ni yn pechu oherwydd ein bod yn bechaduriaid o enedigaeth. I ni'n bechaduriaid yn naturiol, genir pob un enaid yn bechadur, ac o ganlyniad i hynny fe ddaw y pechodau gweledol. Y mae'r galon y mae'r enaid mewn cyflwr angheuol o'r cychwyn un, ond yna y broblem yw, felly ych chi'n edrych ar cyflwr yr enaid o enedigaeth, beth ych chi'n gallu gweld e yn eich dwylo chi, byddai fe'n afiach, byddai chi ddim eisiau dal yr enaid, hyd yn oed mewn baban bach, petai modd cymryd enaid, hyd yn oed yr ifancaf oll, ac edrych arno fe'n eich dwylo chi, byddai chi'n edrych yma afiach, mae'n llawn briwiau, mae'n erchyll, mae'n llawn pechod, cyn iddo fe hyd yn oed dweud gair. Ond yna, wrth dyfu, y mae pechod yn peri mwy o friwiau allech chi ddadle. O, wrth fynd yn hun, y mae'r enaid sydd yn barod mewn cyflwr trienus, erchyll, brwnt. O, nawr gyda pechodau ymarferol yn y meddwl, yn y weithred, yn yr geiriau ni'n ei ddefnyddio, yn ein dewisiadau ni. Ac o, mae pob un o'r pechodau mae'n peri briw ar ôl briw ar ôl briw, y doliriau yma ar yr enaid. Ac mae cyflwr yr enaid yn mynd yn fwy trienus. O, ni'n barod yn elynion i Dduw. Ond o, nawr yn marferol, felly ni'n dewis parhau i fod yn elynion iddo fe. Ac ni'n troi oddi wrtho fe. Dyma beth ni wedi weld, dyna beth ni wedi gweld trwy'n bywydau ni. Dwi'n dros yn hanner cant nawr. Sawl oedfa dwi wedi bod yno. Sawl cwrt pobl ifanc dwi wedi arwain. Dros y blynyddoedd. Sawl un BSC cyn arwain nhw. Allai ddweud hyn yn sicr i chi. Un ar ôl y llall ddim eisiau gwrando. Dwi ddim yn rhywbeth newydd. Dyma yw natur pobl ifanc sydd yn tyfu lan i fod yn hen. Beth yw e? Dydyn nhw ddim eisiau gwrando. Dydyn nhw ddim eisiau clywed. Yma nhw'n elynion i Dduw o ran eu genedigaeth nhw. Ond yna, yn naturiol, wrth iddyn nhw fynd yn hun, y mae'r atgasedd yn cynyddu. A dyna pam i ni'n gweld. Dwi ddim yn cymryd tan tua 16, 17, 18... Yn aml iawn, ni wedi colli nhw cyn hynny. Ond o ran y naturiol, ebyn i chi'n 16, 17, 18, ych chi'n dweud, dwi ddim eisiau dim mwy ar hyn. A chi'n mynd ychyd i bach yn hun, ac os ych chi dal yma, mae'r galon yn mynd yn fwy caled, a chi'n dweud, dwi ddim eisiau gwrando. Dwi ddim eisiau clywed, dwi eisiau troi ffwrdd, dyma beth ni. Wel, pidwch yn meddwl bod chi'n newydd os ydych chi yn y cyflwr hynny. Dyma yw natur dyn, dyma beth ni wedi weld o dros y blynyddoedd. Pan o'n i yn fy arddegau fy hun, dyna beth oedd y sefyllfa. Sawl ffrind oedd gen i oedd yn y cwrddau, a chyllid gweld nhw y ffordd oedd nhw ddim yn gwrando. Ddim yn gwrando ar un gair yn cael ei ddweud. Yn yr ugeiniau, beth oedd fel pan o'n i yn fy ugeiniau fi yn y cyfarfodydd? Dyna lle o'n i'n gweld nhw, neu stedd fy'n un fy'n draw. Rhai'n ymddangos i bod nhw'n gwrando, ond i bywydau nhw'n dweud beth gwahanol. Ac yna chi'n gweld yn raddol bach, ddim eisiau. Gweld bai. 30, beth oedd yr un peth oedd pan o'n i yn fy 30, 40. Oedd yr un peth y ddegawd diwetha, dwi newydd fod i fi. Yn y ddegaw diwetha, dyna be weles i pryd ni, beth oedd e? Rhai oedd wedi cael ei geni ac yn dod i'r cwrdd, dod i'r ysgol sil, dod i'r cwpobl ifanc, a beth sy'n digwydd ddim eisiau nawr mae rhai o'r hein yn eu 30, yn eu 40 hyd yn oed. A ble maen nhw nawr yn y byd, siwr o fod? Neu mewn capel sydd yn caniatau'r byd, sydd ddim yn wahanol? Pam hyn? Dyma yw natur yr enaid. Y mae e'n llawn briwiau. Dydyn nhw ddim eisiau'r efengil, dydyn nhw ddim eisiau Duw, dydyn nhw ddim eisiau agos satrwydd yr arglwydd, mae'n atgasedd naturiol. Pidwch yn meddwl, mae chi yw'r cyntaf i chi'n gwneud yr hyn sydd yn naturiol i chi. Fe fyddwch chi'n mynd trwy bywyd yn gwrthod yr arglwydd. A fyddwch chi'n gwynebu fe ni ddyfarn. Ond dyma chi ddatganiad o mystyngiad Duw tuag atom ni. Y mae e'n barod ac yn dymuno plygu lawr i'ch helpu chi. Dwi'n mynd i sens nag yw. Dwi'n ddim yn gwneud senwyr. Pam yn y byd byddwch chi'n meddwl byddwch creawdwr y byd o'r holl alluog, yr un perffaith, yn fodlon dod i roi cyfle arall i chi ar ôl i wrthod e cyhyd? Ond mae'n fodlon y mostwng ei hun? Iachub gwael golledig eog ddyn, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor trin un, iachub gwael golledig eog ddyn. Dyma beth trefnod Duw, dyma beth trefnod y drindod, y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod. Iachub gwael golledig eog ddyn, yr rhai briwedig, toredig. Be mae'n neud? Mae'n plygu. A mae'n dod lawr a golchi pob briw ymaith. Pob stain pechod. Chi roed wedi goffodelio dyna? Dwi'n goffodelio dy hyn yn yr ysgol yn aml. Ac yn aml iawn mae e jes cyn i fi ddechrau cyno. Mae cnoc ar y drws. Stain, dych fel hyn. Mae rhywun wedi syrthio. Mae rhywun wedi cael bwmp ar y pen. Mae rhaid fi fynd allan. Mae'n rhaid i cael y pecyn cymorth cyntaf, cael dŵr, menig ymlaen, cael y clwtyn. Mae'n rhaid i gysuro'r plentyn, trio cael nhw i feddwl am rhywbeth arall. Ddim i gwaith na rhywun yn dod heibio. A dweud hwnna, chi'n trio perswadio'r plentyn, dwi ddim yn wael, a chi'n trio cael gwared ar bawb arall. Mae'n eisiau poeni nawr. Chi'n trio cael nhw i ymlacio tipyn bach, a chi'n mynd a cael y cerig bach mas o'r briw. Cael mwy o ddŵr, chi'n trio taro arno fe'n ysgam, ysgam. Dabio dwi'n neud i ddechrau da. A felly dwi'n ddim yn teimlo fe pam ni'n taro'r briw ei hun. Chi'n cael rhywun yn taro'r briw? Mae'n rhywbeth o poen yn seithi lan y goes. A chi'n dod ei olchi fe ac ar ôl golchi fe, chi'n siarad sychu fe nawr, sychu fe tipyn bach heb brifo o'r plentyn. A chi'n dod ac yn angosod bandais o gwmpas e, ac yn ei glymu fe ac yn ei dynnu fe. Rhaid dweud hyn wrthych chi, pan mae Duw yn delio gyda'r enaid, y mae e'n llawer gwell ac unrhyw un cymorth cynta. Mae'n dod lawr a mae'n plygu lawr ger ein bron ni. Ac o, chi di mynd trwy ddido, chi di mynd trwy argyhoeddiad o bechod, mae'r ysbryd glân efallai rhai ond o, chi di bod 2 mlynedd, 3 mlynedd i rai, mae'n un oedfa. Ond beth bynnag yw e, chi di gweld eich pechod ac mae'n erchyll ac mae e fel baich drom, mae'n fel mynyddoedd byd, ei ogrwydd, a sy'n mynd gwaith ac ei ogrwydd fel mynyddoedd byd ac yn pwyso lawr arno chi. Ac yna mae'r arglwydd yn dod, ac mae e'n dod, ac yn eich golchi chi yn ei waed, mae'n cael ei waed ef, ac yn golchi'r briwiau, mae waed ef yn berffaith i gael gwared ar friwiau pechod. Dyma'r unig ffordd i gael gwared ar friwiau pechod, yw gwaed Iesu Grist, dyma'r hylif orau, i chi'n gallu mae'n dod, ac mae'n cymryd i waed. A mae'n golchi'r enaid, mae'n cymryd yr enaid, mae'n golchi'r enaid, a mae'n cael gwared ar pob un briw. Dywed Crist wrth yr enaid, ni fedru di fyw digon da i gyrraedd y nefoedd, ond yr wyf fi wedi byw bywyd perffaith yn dy le. Mae'r enaid yn dweud, ond fedra i ddim fod yn digon da i fynd i'r nefoedd, a mae Iesu Grist yn dweud wrth i chi ddod ato, does dim rhaid i ti fyw yn ddigon da i fynd i'r nefoedd, dwi wedi cyflawni'r gyfraith yn dyledu. Dwi wedi wneud ei gyd.
Dwi wedi cadw pob peth sydd angen. Y mae fy mherffeithrwydd i ar gael i ti. Mae gen i glogin perffeithrwydd. Ac na gyd sy'n rhaid i wneud yw i osod e ar dy enaid i. Ac mae'n edorchuddio di'n llwyr. Ac pan bydd y tad yn edrych ar dy enaid i. Be fydd yn gweld? Fe fydd yn gweld fy mherffeithrwydd i. Ac fe aeth Iesu Grist yn i fydd yr groes yn dod. Ac yn o'r y groes cymerodd y gosb. Am ein methiant ni, am ein natur bechaderus ni, ac yno dioddefod diogofaint y tad yn cael ei dywallt arno ef. Ac yno mae yn gwahodd y gwan, yr isel, y dinod, y pobl sydd ddim yn bwysig, y brywedig, y llwythog, ac mae yn ein gwahodd i beth, i ddod at y ffynon o'r droed y groes. Dyna beth mae'n dweud, a wneud dewch, golchwch fan hyn. Ac o, mae yn dyner yn ei ymdriniaeth ohono. Efallai lan at hynny, gallech chi ddweud, oedd y broses ddim yn teimlo'n dyner iawn. Pan mae'r ysbryd glân yn agor eich llyged i weld eich pechod. Ond o, ar ôl i chi weld eich pechod, ac i chi wedi gweld digon o'ch pechod, nawr mae'r tynerwch yn dod, nawr mae'r ffynon yn agor, ac y mae'n delio gyda'r enaid. Mae'n ein tywys ni yno, efallai bod ni wedi ffeindio fe'n anodd i ddod a droed y groes i ni mor llwythog ac eiog o dan pwysau pechod ein henaid ni, ac y mae e hyd yn o, falle ni'n cario ni a droed y groes, ac mae'n ein gosod ni yn ofalus wrth ei draed, a bryw ar ôl bryw mae'n ein golchi ni'n lan, pechod ar ôl pechod ar ôl pechod mae'n cael gwared ar y cyfan. Be mae'n dweud y fe sydd yn iachau y rhai brywedig o galon, ac be mae'n neud? Rhwymo ei doliriau. Dyna chi, mae'n neud rhwymo y doliriau. A mae'n neud y hebydd y frifo. Doedd yma'n brifo. Mae'n rhwymo'r doliriau. A pan yr enaid yn dweud, ond beth am y pechod yma? Mae gen i atgof o rhyw bechod dwi wedi wneud. Ac yna mae rhywbeth arall yn dod, beth am y weithred yma dwi wedi wneud, efallai bod chi ar droed y groes, a chi ddim yn gallu maddau eich hunan am wneud rhywbeth neu dweud rhywbeth. A mae'ch calon chi'n torri a chi'n dweud, chi'n gweld Chris yna'n dod a mae'n golchi'r brywiau i ffwr, mae'n golchi'r stain pechod i ffwr, ac i chi'n dweud, ond beth am y hwn, dwi ddim yn gallu maddau fe hun am hwn. Be mae Iesu Grist yn ei ddweud, mae'n tyweli'r enaid i lawr. Paid â phoeni, ac y mae'n golchi'r bryw honno i ffwrdd. Trwy ei waedau, mae'n cael gwared ar y stain dywyllach sy'n posib, ac y mae'n rhwymo'r dolir. Mae'n lleddfu'r boi'n cydwybod. Dyna be mae'n neud. Mae'n delio gyda'ch cydwybod chi'n syth. Mae'n dod, dwi di madder cyfan, pob un pechod a wneith bwyd yn y gorffennol, pob un pechod i ti'n neud nawr yn y presennol. Ac mae Iesu'n dweud o ddech enoed, ac fe fydd pob un pechod wyt ti'n mynd i neud yn y dyfodol. Dwi wedi golchi'r cyfan i ffwrdd yn barod. Hoelir y cyfan ar y groes. Dwi wedi talu'r pris yn llawn am dy iachawdwriaeth di. Dyna chi am ystyngiad. Ei fod ef yr holl alluog yn fodlon plygu lawr i faddau ac i olchi ac i iachau y brywedig o galon ac i rwymo'n dyluria ni. Yr holl alluog yn neud hynny. Wel, i orffen. Pleser yr arglwydd, adnod 11. Yr arglwydd sydd hoff ganddo, y rhai a'i hofnant ef, sef y rhai a ddisgwyliant wrth ei drigaredd ef. Roedd hi'n helpu ni ddeall hyn yn iawn, mae'n dda felly edrych ar yr adnod blaenorol, i weld hefyd beth sydd ddim yn rhoi pleser iddo fe. Adnod 10, mae'n dweud wrth ddim y salmydd yn dweud oeddwn ni beth nad yw'r arglwydd yn cael pleser yn ddo. Nid oes hyfrydwch ganddo yn nerth march, ac nid ymhoffa efe yn esgeiriau gŵr. O, mae hwn yn help anferth i ni gwybod yr hyn y mae Dyw yn ei hoffi, a'r hyn nad yw yn ei hoffi. Mae mor bwysig. Mae'n dweud wrth ddim am y sawl a gaiff y nediad i'r nefoedd a'r sawl awr thodur i'r nefoedd. Rydyn ni'n dweud oeddech chi nawr, dwi'n gwybod beth mae Dyw yn hoffi a beth Dyw e ddim yn hoffi. Falle byddech chi'n eistedd lan yn gwrando. Ond dyma beth mae Salmon yn ei ddweud. Mae'n Dyw ni'n wahanol i'r byd, mae'r byd yn dyrchafu'r llwyddiannus, y pwerus, y cryf, y galluog. Dyna beth sy'n cael ei werthu dro ar ôl tro. Hysbysebion. Be mae hysbysebion yn wneud? Yn ddefnyddio'r pert, neu'r cryf, neu'r galluog, y llwyddiannus, ac yr oer ymddangosiad yma, er mwyn gwerthu nwyddo i nhw. Dyma sy'n mae'r byd yn gweithio. Geto, beth yw cryfder dyn? Beth yw gallu dyn? Yng ngoleini cryfder a gallu yr holl alluog a'r holl wybodus. Nid yw Dyw yn hoffi. Nid oes pleser ganddo. Yn yr rhai sydd yn pwyso ar nerth dyn a'r ymdrechio yn yr hunan. Efallai gallwn ni ddehongli fe fel hyn. Chi sydd yn meddwl y gallwch chi gyrraedd diwedd y daith, gallwch gyrraedd y nefoedd yn eich nerth eich hun. A'r sail hyn yr ydych wedi ei wneud ar hyn i chi, credwch efallai gallwch chi wneud digon i gyrraedd y nefoedd. Ond beth mae'r arglwydd yr hybuddio yw hyn, nid oes hyfrydwch ganddo yn erth march ac nid ymhoffa i fe yn ysgeiriau gŵr. Nid yn unig nid yw yn hoff ohonynt. Y mae'n gwybod y mae'n elin i chi ac mae'n amhosibl i chi gyrraedd trwy nerth eich hun. Ond adnod 11, yr arglwydd sydd hoff ganddo, yr rhai a'i hofnant ef, sef yr rhai a ddisgwyliant wrth ei drigaredd ef. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Nag yw e'n rhyfedd i ni fod yn gallu dweud bod yr arglwydd yn hoffi rhai ohonoch chi yma. Mae'n eich hoffi chi, lle mae'r falle dim llawer o bobl yn hoffi chi, ond mae'r arglwydd yn. Nag yw e'n rhyfedd bod yr creawdwr y byd yn eich hoffi chi. Dyna beth mae'n dweud, yr arglwydd sydd hoff ganddo, yr rhai a'i hofnant ef, mae pleser ganddo. Yn yr rhai isel, yr rhai sydd yn pwyso'n llwyr ar Grist, yr rhai sydd wedi gweld yr hyn a wna Iesu Grist yn ei lle, ac maent yn pwyso'n llwyr am iachawdwriaeth arno ef, a ydych chi'n ofni'r arglwydd. Gai ofyn sut fath o ofn sydd gynnoch chi. Chi sydd yma. A yw yn barchedig ofn, yn ofn mabol, wrth i ni edrych ar ein tad nefol. Ofn wrth feddwl am ein pechod ni a gweld ei fawr y ddef, ofn ei dramgwyddo, ond ofn sydd yn llawn gobeith. Gan ei fod yn pwyso ar addewidion yr arglwydd, gwybu'r enaid fod ei obaith yn obaith sicr. Ydy hwnna'n ddisgrifiad ohonoch chi. Ydych chi wedi dod at droed y groes? Ydych chi wedi dod at y man lle nath Iesu Gris plygu lawr a golchi'r stain i ffwrdd, a'r briwiau, a'r hwy mor doliriau? Ydych chi wedi pwyso'ch enaid ar yr arglwydd? Ydych chi'n ofni'r arglwydd a pharchedig ofn ac yn pwyso'r drigareddau'r arglwydd? Dyma'r unig o beth. Does dim ffordd arall, mae'n dweud, amhosibl cyflawni gofynion y tad, fedrwn ni ddim cyrraedd y safon, ond mae'r Cristion yn gobeithio i sicrwydd ei fod yn ddiogel. Nawr, nid gobeithio hyn croesi bysedd, nid yna ystyr y gair gobaith yma, y mae'r gobaith yma yn gobaith pendant, sicr, ni fedr i hysgwyd. A mae'n sicrwydd ein bod yn eiddo'r arglwydd, oherwydd natur a chymeriad yr arglwydd. Ni all yr arglwydd ddweud celwydd. Ac felly mae'r Cristion yn gwybod, dwi'n gallu pwyso ar addewidion Dyw, gan na all y ddweud celwydd. Dwi'n gallu torri ei gyfamod. Dwi'n gallu torri ei addewidion. Dwi'n gallu troi o'i addewidionau. Y sawl a ddaw at o ef nes gallu ei troi ymaith mewn diaddo. Dwi'n ddim yn gallu'ch troi chi ffwrdd. Os ydych chi'n dod yn llwythog ac yn flinderog ac yn dod ar droed y groes ac yn dod yn waglaw ac yn dweud does gen i ddim ond fy mhechod ac yn pledio arno o byd i garog i'm. Mae o wedi addo yn ei air na allai troi chi ffwrdd. Dyna chi obeth. Chi sydd wedi dod yn llwythog. Chi sydd wedi cyffesu'ch pechod. Chi sydd wedi edifarhau. Chi sydd wedi dyrchafu eich llygaid tuag at y mynyddoedd. O, fe allwch chi dystio iddo ddod ac ymostwm a delio gyda'ch ofnau a'ch briwiau. ac fe gymerodd eich baich oddi ar eich cefn. Chi'n cofio pan tynnwyd y baich oddi ar eich cefn? Does dim profiad tebyg iddo fe. Fe gymerodd eich baich, ac fe hoeliodd ew groes, ac fe leddfodd y boen yn syth, ac fe roddodd e heddwch i'ch enaid, a fe roddodd e ganiad newydd yn eich genau. Fel mae'r salmydd yn sôn amdano ar y cychwyn. I foli'r arglwydd canys da a gweddus yw. Yr hyn sydd yn wir ohonoch chi felly, os ydych chi'n gallu tystio i hynny, yna mae'r arglwydd yn hoffi chi. Mae ganddo fe bleser ynoch chi. Y mae'n ymddiddori ynoch chi. Mae'n ymddiddori ym mhob un cam o'ch bywyd chi. Pam? Achos mae'n mynd i'ch arwain chi bob cam o'r ffordd i'r nefoedd. Bob dydd, pob pryder sydd ganddo chi. Mae wedi addo, mae ganddo fe bleser yno chi. Fe nath y mostwn, fe nath Christ dod i'r byd a marw drosto chi. Fe diodd efo'r effer yn eich lle chi. Ac nawr mae'n mynd i golchi eich briwiau chi. Ac nawr mae'n mynd i'ch cario chi yr holl ffordd i'r nefoedd. Mae ganddo bleser yno chi. Tan y byddwch ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg, ac y byddwch chi'n cael ei weld ei wyneb yn wyneb. Hyn sydd yn wir ohonoch chi felly, os ydych chi wedi dod at Grist, yr arglwydd sydd hoff ganddo, y rhai a'i hofnant ef, sef y rhai a ddisgwyliant wrth ei drigaredd ef. Gadewch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o Dduw, am yr Efengyl Sanctaidd. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch ei fod e wedi golchi pob stain ymaith, ei fod e'n dod ac yn delio a phob un bryw, phob un dolir, ac yn ein rhwymo ni'n llwyr. Ac felly o Dduw, ni'n diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth ac yn gofyn dy fod ti wedi bod yma yn ein plith ac yn gofyn i ti weithio yn ein plith ac i wneud yr hyn sydd yn ein golwg ni yn ymddangos yn amhosib. Ond o Dduw i ti agor llygaid a deillion er mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Teirdd gweithio ni'n plith, ni'n gofyn ein ôl trwy enw ac heiddiant ein harbwydd Iesu Grist. Amen.